Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Only in America. Din værter er Frederik Dirks Gottlieb og Mirko Reimer Ester.
Hej Mirko.
Halløj.
Mirko, da du var sådan en 14, 15, 16 år gammel, havde du så nogle rollemodeller, du så op til?
Nej, jeg har aldrig sådan haft rollemodeller, men jeg så meget op til Oliver Kahn, tysk fodbold, tysk landsholdsmålmand. Jeg var stadig meget, jeg var groft sagt stadig mere interesseret i fodbold end i kvinder, da jeg var 15, ikke? Så der så man jo op mod de bedste, ikke? Hvad med dig?
Jeg tror, det er omkring 12-13 års alderen, da jeg begyndte virkelig at gå op i rapmusik, ikke? Der var det jo, altså, de der 9 medlemmer fra Wu-Tang Clan, Nas, hvem kunne være den mest helvedeskal, ikke? Dog mest sådan lyrisk og så videre, ikke? Men der var jo en eller anden macho-dyrkelse, som vi åbenbart begge to har haft lidt behov for.
Og jeg går ud fra, at du spørger om alt det her, fordi vi skal tale om Andrew Tate, og man kan sige, at det store spørgsmål her er jo selvfølgelig, at hvordan havde vi mon været, og hvem havde vi mon søgt hen imod, hvis vi var opvokset i internettets tidsalder, ikke? Det gjorde vi jo ikke. Det er måske egentlig meget heldigt.
I hate everyone equally. Don't come at me and call me sexist or racist or any of these things. I hate everyone. I don't care if you're black, white, straight, gay, man, woman. I hate you anyway.
I 2015 var en ung, muskuløs mand med i den britiske version af reality-programmet Big Brother.
I don't care if nobody down there likes me. I'm sure by now everyone's already predecided they don't like me, and that's fine. I know where I genuinely am. So I know I'm the most intelligent person in this house, and I'm the most capable person in this house. Fact.
Han blev beskrevet af de andre deltagere som arrogant, og gjorde det fra starten klart, at han ikke var der for at finde nye venner.
My biggest tool is that I'm not afraid of anything. I don't need the money. I don't want to be fame. I don't want any of that. So I'm going to be the most emotionally controlled person in the house.
Men efter kun 5 dage blev den unge mand smidt ud af programmet. Myndighederne havde kontaktet programmets producer med beskeden om, at manden, de havde låst inde sammen med de andre håbefulde reality-deltagere, var anklaget for seksuelle overgreb.
This is Big Brother. Due to events in the outside world, Andrew has had to leave the Big Brother house.
Manden hed Andrew Tate. En dengang 26-årig amerikansk født mand, der var flyttet til England med sin mor og 2 søskende, efter hans far havde vendt familien ryggen.
There's no way he could be deemed unfair. There's no way he could be deemed abusive, but he was certainly a disciplinarian. That's who he was as a person.
Men dengang regnede de færreste nok med at se mere til den kæphøje mand.
I'm going to become the most hated man in the world. Makes sense. Let's go.
Men i årene efter dukkede Tate op igen. Denne gang på de sociale medier, hvor han nu kom med gode råd til unge, retningsløse mænd.
Don't be afraid to do things that are a little bit crazy to get people to pay attention to you. Now, obviously, I'm not saying join ISIS or something stupid to get attention. Keep it in mind. But attention is the currency. Attention is the magic formula that the catalyst that's going to take any company and blow it up fast.
Hustlers University kaldte han sit foretagende, og en uddannelse hos Tate kunne efter sigende gøre dig rig, selvsikker og til lidt af en pimp, når det kommer til kvinder.
Either join me or perpetually fail. There are 2 versions of the real world, and you have to choose if you're on the winner's side or the loser's.
Tate mener nemlig, at kvinder skal kontrolleres, og at den moderne mand er blevet for svag.
If I have responsibility over her, then I must have a degree of authority. For the same reason, if I have responsibility over, and everyone's going to lose their mind, it's an example, it's only an analogy. If I have responsibility over a child, I have to have some authority. You cannot be responsible for something that doesn't listen to you.
Med flere betalingswebsites gennem tiden har Tate skabt et kæmpe netværk på internettet med mange tusind abonnenter, virale TikTok-videoer med millioner af views og en pengestrøm, der har gjort Tate enormt rig.
So as you all know, during my Tate speeches, I try very hard to not be arrogant. Try very hard to remain humble, because I'm a humble man, considering I'm the king of the world, effectively.
Men i slutningen af 2022 blev Tate anholdt i Rumænien, hvor han bor og driver sin forretning sammen med sin lillebror Tristan.
They're being held on charges of forming an organized crime group, human trafficking and rape.
Begge brødre har således siden været i husarrest, mens de venter på en retssag.
In January, when I was thrown in a jail cell, the media reported and told the world that I was a terrible person.
They said that I hurt people and I make a lot of money from criminal enterprise, and here we stand 7 or 8 months later and I've not seen a single victim on the news. I don't know if you have.
Og nu vil de britiske myndigheder også have fat i Tate, hvor endnu en retssag venter på Tate-brødrene.
A Romanian court has approved a request from Britain to extradite controversial social media influencer Andrew Tate and his brother Tristan over new offences.
Men hvad er fascinationen ved en fyr som Andrew Tate? Hvordan har han opnået så stor succes? Og hvorfor er myndighederne efter ham? Det kigger vi nærmere på i denne uges program. Velkommen til Only in America.
Hvornår, Frederik, hvornår hørte du første gang om Andrew Tate?
Første gang, jeg hørte om Andrew Tate, ja, det er et godt spørgsmål. Altså, man har jo set ham på internettet, uanset om man ønskede det eller ej, men jeg tror faktisk, det er, at han bliver diskuteret i den podcast, der hedder The Joe Rogan Experience.
Look, he plays, part of it is like a character, yes. And part of it, he's a legit world champion kickboxer who's a hard man.
That's what I was telling these guys.
Who doesn't buy any pussy bullshit. Okay. And that's what's resonating with young people.
And he's also pro-Trump.
The worry is that he is going to, the kids are going to listen to him because he's big on TikTok. My 12-year-old and my 14-year-old asked me about Andrew Tate.
Den bliver jo, ja, selvfølgelig lavet af Joe Rogan, som jo udover at være podcaster og komiker, har en baggrund som Taekwondo-udøver og er kommentator på UFC, altså The Ultimate Fighting Championship, hvor man dyrker MMA, hvilket jo er en kampsport, som jeg har lidt af en forkærlighed for. Jeg var jo ham, der ikke gad spille fodbold, modsat dig i folkeskolen, så jeg gik til karate. Efterfølgende gik jeg også til kickboxing og har altid syntes, at kampsport var enormt fascinerende og enormt spændende. Ikke fordi jeg betragter mig selv som en tough guy, og jeg tror også, hvis man har prøvet...
Jeg skulle ellers lige til at spørge dig, om det måske var, fordi du synes, det var meget maskulint, måske kunne være sådan stor og stærk og kunne tæve nogen.
Jeg har aldrig været særlig stor og stærk på den måde. Altså, jeg især ikke i folkeskolen, fordi jeg skød først i vejret i sådan noget anden eller tredje G, eller sådan noget. Så tror for mig var det mere sådan en... Okay, men så har jeg mindst et eller andet, jeg kan falde tilbage på, ikke? Hvis der er nogen, der prøver at give mig en vasker i skolegården. Ikke? Men for mig var det mere sådan en fascination af Hollywood, Jean-Claude Van Damme, Steven Seagal, de her skuespillere, som jo egentlig kom fra kampsportens verden, og så blev skuespillere. Senere hen er det jo sådan som Conor McGregor, som mange synes er fascinerende. Og det der med at spille Tekken og Virtua Fighter og alt det der spilhed, det var mere sådan en nørdeting, end det var en sportting. Og sådan tror jeg, mange har det med kampsport. Men i Joe Rogans podcast, der hører jeg altså om den her fyr, Andrew Tate, som efter sigende er ved at blive et kæmpestort navn i USA, hvor han er gået viral på sociale medier med de her selvhjælpsvideoer til unge mænd. Og det, som gør ham særlig, det er, at han er verdensmester i kickboxing.
I'm ready to kill. I don't do this for fun. This is not a sport to me. I don't enjoy it. I hate training. I hate fighting. This is sport. I was born for this. I have no choice. I'm going to kill. That's it. Pain. That's all I know.
Så han er altså ikke bare en fyr, som virkelig kan tale. Altså, han kan virkelig tale, og han kan tale i lang tid, og han har meninger om alting, og han er på sin egen måde enormt underholdende og karismatisk. Han er altså også firedobbelt verdensmester i to vægtklasser, og virkelig en dude, der kan slå fra sig. Ikke? Og det har et appel, og det er nok, at Joe Rogan på en eller anden måde understreger, hvor dygtig en kickboxer han er. Det går op for mig, okay, jeg er nok nødt til lige at holde øje med, hvem han er på en eller anden måde, fordi det kan godt gå hen og blive rigtig stort, det her, og det gør det jo så også. Altså, hvad er dit forhold til Andrew Tate, Mirko?
Men jeg hører første gang om ham, det er vel et par år siden, altså der, hvor han, sådan, kan man sige, groft sagt bryder igennem, tror jeg, for den brede masse. Det må være sådan sommeren 22, hvor han jo også på et tidspunkt, så bliver den mest googlede person overhovedet, stryger forbi både Trump og Kim Kardashian. Det må være cirka der omkring, hvor man, hvis man sådan ikke er lige så nørdet som dig, ligesom får et lille indblik i de der kontroverser, der er omkring de ting, han siger, og hans rigdom, og så bliver han jo smidt af alle de store platforme på sociale medier. Ikke? Jeg tror, det er sådan der. Jeg har aldrig sådan dyrket ham sindssygt meget. Altså, udefra jeg bare tænker, okay, en eller anden overfladisk, altså bums, ikke? Altså, jo. Det var jeg sådan lidt ligeglad med, men man må også sige, du kan jo ikke lave et program som det her, og ikke på et tidspunkt tale om Andrew Tate, fordi han bare er blevet så kæmpestor. Og så ved jeg godt, vi har lige herhjemme jo diskuteret det her med, hvorvidt er typer som ham udtryk for en form for tendens, og især måske nogle af de der danske copycats, han jo også har fået. Og det er det jo, nu har vi lige lavet et afsnit om dating. Det er, der er jo åbenlyst nogle underliggende tendenser, som gør, at sådan nogle folk som Andrew Tate kan bryde igennem. Skal man altid diskutere i sådan størrelsesgraden af det, men der ligger jo noget, en dybere forklaring bag, og jeg tror jo, som du også er inde på, tror man skal lidt tilbage i tiden for faktisk at forstå både hvem Andrew Tate er, men også hvad det er, han ender med at ramme ind i forhold til, der gør ham til jo ikke kun et internetfænomen længere, men jo et form for globalt fænomen på en eller anden måde.
Ja, og man kan jo sige, nogen vil måske sige, you're only in America, han er jo faktisk britisk og så videre. Sige, nej, det er han faktisk ikke. Han bliver faktisk født i USA, i Chicago, til en afroamerikansk far og en hvid mor.
Og hvis du lytter til Only in America, så er der alle advarselslamper begynder at lyse. Du ved, hvis du er født i Chicago, og du er en mand, så ved du, det går kun ned ad bakke herfra. Enten så er du Kanye, eller så er du Andrew Tate. Altså,
det er lidt af en track record, de har så efterhånden der i Chicago. Jeg er sikker på, at der er også kommet mange søde mennesker ud i Chicago. Men i hvert fald, det her, som Andrew Tate, han starter sit liv, og det er ret sjovt. Altså, hans far var jo, han var i flyvevåbnet, og efter det, så blev han skakmester, altså var sådan en af verdens bedste skakspillere med utallige store sejre på CV'et. Faktisk begynder Tate jo også allerede at spille mod voksne, da han er 8 år gammel, og er selv virkelig, virkelig dygtig til skak, og man kan jo sige, selvom mange nok ikke vil betragte ham som intelligent, så har han jo en eller anden form for intelligens, hvilket vi også kommer til i forhold til at sætte nogle systemer op, hvor han tjener mange penge, og han har den her evne til også at speedsnakke, ikke?
I'm Andrew Tate, I'm 29 years old, and I'm a 4-times kickboxing world champion. I see myself as smarter than average. I was a chess champion from a very young age, from the age of 3. My biggest tool is that I'm not afraid of anything.
Ja, jeg synes, det der er altid sådan lidt en uheldig diskussion, altså når det kommer til sådan nogle kontroversielle typer. Altså, du kan jo godt være uenig med dem, men lad nu være med altid at insinuere, at folk er sådan totalt åndsbollet. Altså, du kan jo totalt være uenig med Andrew Tate, det er der også. Altså, jeg har selv en søn, jeg håber da ikke, han bliver, altså, tateist, eller hvad fuck det så hedder. Altså, det håber jeg da ikke. Men Andrew Tate er jo ikke dum. Altså, hvis han var totalt dum, kunne han jo ikke være nået så langt, som han er.
When we moved to England, we were in a homeless shelter. For the first year, as we were trying to find council housing, and we were growing a single mother council estate. Yeah. I've got every excuse everyone else has got to be a criminal asshole, and I'm not.
Yeah.
So, you know, and people go, oh, well, you're lucky you could kickbox. I said, getting up and running to this gym because my mom didn't have a car and we couldn't afford the bus, and running 4 miles training, then running 4 miles home is not luck. You could have done that and didn't want to do that.
Han har jo forstået nogle mekanismer, hvad man skal spille på, og så er det klart, der er jo ofte, når man laver de sådan her sådan lidt personlige programmer, de der sådan nedslagspunkter, hvor man tænker, her kunne historien have taget en anden drejning, sidder jeg selvfølgelig især som historiker nogle gange og tænker, og med Andrew Tate er totalt åbenlyst, at man har lyst til at lave den der, hvad nu hvis han var blevet i USA, hvad nu hvis han bare havde fortsat med at være skakspiller.
Du simpelthen anbefaler mig at blive i Chicago.
Jeg vil ikke anbefale nogen som helst, jeg har været der er koldt og meget vind, men jeg vil sige, at igen, prøv at forestille dig, hvis han nu ikke, fordi historien er jo, at han er rigtig god til skak, men så går forældrene fra hinanden, og så flytter han med moren til England.
Til England, ja. Jeg vil lige sige, at han beskriver jo sin far, og vi har kun fået beskrivelser af faren her i hans voksne liv, efter han er blevet kendt og sådan noget. Men man kan sige, at noget af det, som ligger ham allermest på sinde, er jo forhold mellem mænd og kvinder. Mm. Det er ligesom det, han bliver stor på. Det er hele den her, så næsten Tom Cruise i Magnolia-agtige tame the cunt. Altså, hvordan kan man kontrollere kvinder? Og hvordan kan jeg tjene penge på at lære unge mænd at kontrollere kvinder? Og vi ser jo en far, som han beskriver både i meget rosende termer, fordi at faren aldrig underlagde sig moren.
My father was a world-level chess player, but he was also a straight G, which means when he got paid, he's in the casino with the women. He didn't give a fuck about, like, he was very clear, like, you sons got to make your own way in the world. Like, you've got food for today, so I'm out of here. Like, yeah. That's how he was.
Han fandt sig aldrig i, hvad moren sagde, og han var tit væk i flere måneder af gangen, for eksempel, når han var ude på de her skakturneringer og kom hjem, og så skulle hun fandme ikke fortælle faren, hvor længe han så skulle blive hjemme, og hvis han havde lyst til at tage sted igen ugen efter, så gjorde han bare det. Og sådan,
han var ikke under tøflen, ifølge Andrew Tate i hvert fald.
Nej, og det han så i bagspejlet bildte sig selv ind, er en ekstremt positiv kvalitet, som han ser op til hos hans far. Samtidig siger han også, at faren han var diagnostiseret med en narcissistisk personlighedsforstyrrelse. Og der er han så også hurtigt til at sige, at det lider han ikke selv af. Og nu skal vi jo ikke diagnostisere folk her i programmet, men når vi er færdige med programmet, så kan folk jo selv vurdere, om han måske gør eller ikke gør.
Jeg tror også, man har fulgt Andrew Tate lidt, så sidder man i hvert fald lidt og tænker, at det er frisk nok sådan kategorisk at afvise, at der kunne være en form for... Ja, diplomatisk formuleret, han er jo lidt selvoptaget. I hvert fald, ikke? Det siger han jo selv, han ikke er. Han prøver at hjælpe. Men det er klart, nu har vi lige lavet et datingprogram, og jeg tror ikke, jeg vil anbefale nogen mennesker at gå på date med Andrew Tate. Og blandt andet, fordi jeg tror, mit indtryk er, at han er forelsket nok i forvejen. Det er så bare i ham selv.
Det tror jeg helt sikkert, han er. Måske hans lillebror får et pass også, ikke? Han har en lillebror, der hedder Tristan. Han har faktisk også en søster, der hedder Janine. Hende ved vi ikke så meget om, men vi ved, at broren er jo ham. I øvrigt en fyr, der også har dyrket kickboxing på højt niveau, ligner ham utrolig meget, har lidt flottere hårpragt, men ellers så ser de meget ens ud. Og vi ved, at det er jo broren, som han driver sine forretninger sammen med. Det er broren, han er i husarrest med lige nu i Rumænien. Kommer vi også til, hvordan det der sker, og hvorfor han egentlig bor i Rumænien. Det er jo en besynderlig historie, alt sammen. Men ja, de flytter altså til England, og moren er jo sådan en lunch lady på en lokal skole. De tjener stort set ingen penge. Hun er egentlig forsørger. Og man kan sige, der er nok et eller andet, der udvikler sig i ham her, hvorfor han nu har så travlt med at flashe dyre biler og er så ivrig efter at få den her økonomiske succes, som han hele tiden sætter ord på.
Det er jo tydeligt, hvis man ser nogle af de dokumentarer, der er lavet om ham, og hvor han kommer rigeligt til ord, at hans egen udlægning er, det er heller ikke, fordi jeg synes, den lyder så hvad kan man sige, urealistisk egentlig, er, at han hader ligesom den opvækst, han har. Han kan ikke lide at være, om han så er fattig, eller bare laver middelklasse, eller hvad det er. Han kan i hvert fald ikke lide det liv, og han fortæller jo den der anekdote om, at når de går til skolen, og så kører der en forbi en dyr bil, og de andre er sådan, wow, fedt med en Ferrari til 400.000 pund. Så han sådan, men det pisser det her ikke af, eller hvad? Altså, vi har ikke det her. Så han fortæller jo ligesom historien om, at han bliver motiveret af, at han vil gerne være en mønsterbryder, og ligesom forbedre sin kår, nærmest den klassiske amerikanske drøm, på en eller anden måde. Og det, der synes jeg er fascinerende ved Andrew Tate, er, at han går jo nogle forskellige veje, indtil han så ender der, hvor han nu er et sted, hvor det er ligesom det, vi kender ham for, den forretningsmodel, han opbygger osv., fordi det er jo ikke der, han er i starten. Til at starte med er det jo sådan lidt klassisk egentlig, det er jo sporten, der ligesom skal få ham ud af det liv, ikke?
Your winner, fighting out of the red corner from the USA, Angel King Cobra.
And the first match has been decided in emphatic fashion by Andrew Tate.
Og det er jo så kickboxing, hvor allerede i 2008 er han rangeret som den 7. bedste light heavyweight kickboxer. Han er en stor fyr, Andrew, han er høj. Han er tynd, men han er ekstremt muskuløs i Storbritannien, hvilket i sig selv er en kæmpe bedrift. Men han får så altså sit første bælte, kan man sige, allerede i 2009. Han vinder så yderligere et bælte i 2013, og altså var på det tidspunkt mester i to vægtklasser. Og han forsvarer begge titler i 2014. Og er på det tidspunkt altså ubestridt en af verdens bedste kickboxere. Hans CV siger 36 kickboxing sejre i alt, 79 hvis man tæller hans MMA-kampe med, hvor han også hovedsageligt primært har sejre. Ikke særlig mange nederlag faktisk, og da han efter hans sidste kamp, jeg mener det i 2020, der igen er det hovedsageligt også sejre, han går ud på, men han har så fundet andre måder at hævde sig selv på, kan man sige, end at tæske folk i en kickboxing-ring, ikke?
Det er jo... Jamen, der sker jo et eller andet sjovt der, fordi der kommer ligesom det som i sådan den klassiske Andrew Tate-historie, det her relativt klassiske hop fra, at han ligesom bryder igennem i sportens verden, men det er ikke nok for ham.
Nej.
Ikke? Han vil ligesom gerne lave noget andet og komme bredere ud. Og så i den klassiske fortælling, så lige pludselig hopper vi fra kickbox til Big Brother. Altså, det er så syret på en eller anden måde.
Ja, og det vi må også godt springe lidt over her, fordi den mand har simpelthen, meget kan man sige, at man bedrevet meget på virkelig få år, ikke? Men det er meget sjovt, fordi i en af de her dokumentarer, der taler hans gamle træner også om, hvordan at han allerede dengang kunne mærke på ham. Han siger, at der er to typer af kæmpere. Der er dem, der bare er altså innate fighter og konkurrencemennesker, og så er der dem, der bruger det for at opnå et eller andet i livet, som... du ved, lige så godt kunne have været noget andet. og for ham og berømmelse og så videre, og for ham der at se, der kunne han allerede dengang se, at Andrew Tate var en, som fik folk til at møde op til de her kickboxing-kampe, og han virkelig var godt skåret for tungebåndet og provokerende, og alt det, du gerne vil have, hvis du også for eksempel er en promoter, altså en, der sætter de her kampe op. Så han er altså allerede en, der gør sig meget bemærket som King Cobra, som jo var hans, hans alias dengang, han var kickboxer.
Du lytter til Only in America på Radio 4.
Men ja, altså, så kommer vi til Big Brother, men inden der er vi faktisk lige et stop forbi noget, der hedder Ultimate Traveler, hvor en meget sådan renkindet ung Andrew Tate altså dukker op i det her program, som jeg tror, vi har haft noget tilsvarende herhjemme, hvor man ligesom sætter 6 backpacker af et sted, og så skal de ligesom finde hen til destinationen, og det kan man så vinde en masse penge, hvis man kommer først, ikke? Altså, og allerede her bliver han beskrevet som lidt af en speciel type af nogle af de tidligere deltagere her.
I'm concentrating on beating the other team, not for the money, just because I don't like Lewis, I don't like Chloe, and that's a 66% hate rate.
Kort tid efter, så dukker han så op i Big Brother, hvor igen også de tidligere deltagere er også blevet spurgt om ham flere gange, siger han virkede enormt kalkuleret, ret ubehagelig, og nåede faktisk kun at være med i 5 dage, fordi der er det så, at myndighederne, de britiske myndigheder, kontakter simpelthen producenterne og siger, prøv lige at høre, ham her, han er under, altså vi er i gang med at undersøge sager omkring ham og seksuelle overgreb. Der er kvinder, der mener, at han har været decideret ubehagelig over for dem, så de hiver ham ud af programmet. Så efter 5 dage, der er Andrew Tate altså historie i Big Brother, og det har sikkert været et hårdt stød for den her unge mand, der tydeligvis meget gerne ville være kendt.
Jo, men som jo også, altså en af grundene til, at vi jo ligesom også kender meget til, kan man sige, den der sådan kontrovers, han skaber, da han er med Big Brother, er jo, at han optager jo det hele. Altså han er jo meget åben omkring, at filmer sig selv ikke i forhold til, hvad hans plan er. Han vil ligesom splitte hele gruppen ad. Han vil være sådan en, der kommer ind og pisser ind i teltet, ikke? Og så står han derinde og sviner dem til.
You learn a lot more by being quiet, listening to what other people say, listening to who they look at while they talk. If they interrupt a certain person all the time, look at if one person walks, who follows them. You know, this is how you learn. You can't make moves on a chessboard if you can't see the pieces. So it's day one. I decided to stay quiet. I decided to learn a lot about my housemates. And not necessarily suss them out, but just learn about the situation we're in. And while doing that, try my very, very best to complete the task, which is get out of the other's house. I don't care if nobody down there likes me. I'm sure by now everyone's already pre-decided they don't like me, and that's fine.
Det er jo, kan man sige, det er jo meget kalkuleret, det er meget kynisk, det er meget usympatisk, men han er jo tydeligvis meget bevidst om, hvad det er, der skal til for at skabe opmærksomhed omkring sig selv, også allerede dengang. Ikke? Og så er det klart, at det bliver selvfølgelig et problem for ham, at det, der jo på mange måder måske skulle have været et rigtigt gennembrud, jo ender med at blive sådan en jo skandale, fordi de hiver ham ud igen, ikke? Og prøver at høre, Andrew, han bliver nødt til at forlade Big Brother-huset af personlige årsager, så finder vi ud af, at det jo er en del af det, i hvert fald hvis man så kigger på det med 2024 øjne, jo en del af et større mønster, der har forfulgt Andrew Tate, nemlig anklager om jo seksuelle overgreb, voldtægt, og generelt at behandle kvinder rigtig, rigtig dårligt, som vi får et første indblik i dengang.
Ja, og udover det, så er det også homofobiske og racistiske tweets, som de også har siddet og fundet frem, producenterne her. Og så er det en video, der begynder at cirkulere, hvor man ser ham slå en kvinde med et bælte. Den kvinde har så efterfølgende været ude og sige med navn og ansigt og det hele, at sige, at det var ligesom en seksuel kink, de havde sammen, og at det var med samtykke. Mm. Men man kan selvfølgelig sige, altså igen, nu er det ikke fordi, vi ikke skal stole på, hvad den her kvinde siger, men hvad vi nu ved er jo, at i en lang række tilfælde har det i hvert fald ikke været med samtykke, og man kan selvfølgelig sætte spørgsmålstegn ved, om det nu også var tilfældet. Videoen er rimelig voldsom.
Ja, præcis. Man kan jo se den både på nettet og i nogle af de dokumentarer, som jo ligger både på TV2 og på DR, ligger der jo en del gode, nyere dokumentarer om Andrew Tate.
Ja, på YouTube kan man se en lavet af en Vice-journalist, hvor han simpelthen infiltrerer hans netværk af hans mandenetværk, og det er virkelig fascinerende. Der får man virkelig nogle vilde situationer med Andrew Tate. Og den sag, som går i gang på det her tidspunkt, den slutter faktisk i 2019, hvor han ikke bliver anklaget for noget, simpelthen fordi man ikke kan finde nok beviser på det, som de her kvinder påstår.
Og det er jo, jeg tror, det er det, man hele tiden, altså det er jo virkelig kompliceret, det er, at man skal holde tungen lige i munden, ikke? Fordi der er ligesom nogle forskellige spor. Der er et spor med nogle tidlige anklager, som kommer blandt andet kvinden med læderbæltet, som lige præcis ikke anmelder ham, og siger, prøv at høre, det var seksualiseret sjov, som får nogle konsekvenser for ham i forhold til, altså det er anklageren i sig selv, der ligesom får ham kyldet ud af Big Brother. Og dem skal man så ikke blande sammen, men både nogle af de nuværende anklager, det er jo noget af det seneste, man har hørt om Andrew Tate i nyhederne for nylig, det er jo, at ham og hans bror lige er blevet anholdt i Rumænien på grund af en arrestordre fra det britiske politi. Mm.
Andrew and Tristan Tate were arrested by Romanian police and detained for 24 hours after authorities there received an extradition order from British police over fresh allegations of sexual offences between 2012 and 2015.
Og nogle af de overgreb får vi jo ret detaljeret penslet ud i nogle af de her nye dokumentarer, hvor nogle af kvinderne står frem og fortæller, hvad de mener, at Andrew Tate skulle have gjort med dem. Som jo i deres fortælling helt entydigt ikke er, jo, det er voldsom sex, men det er ikke sex med samtykke.
We went to my room to have sex, and whilst we were having sex, he put his hand on my throat and strangled me until I lost consciousness. And then when I kind of came back around, it was a bit confusing at first because you don't really know what's happened when you kind of pass out. But he was still having sex with me when I kind of came back around again.
Og selvom vi ikke har fået en endelig konklusion på retssagerne, så tegner det ikke godt for Tate-brødrene.
Nej, og igen, vi er tilbage til, at Tate-brødrene insisterer på, at de ikke har gjort noget ulovligt, at det simpelthen ikke passer, at anklagerne ligesom er, ja, om end ikke er opfundet, så mener de i hvert fald, at det er et forsøg på at få dem ned med nakken, fordi de er berømte. Og det, der sådan er lidt interessant her på en eller anden måde, er jo, når det kommer til nogle typer som Tate, så har du altid lidt den der med, hvor meget er det at spille for galleriet i forhold til at markedsføre dig selv, og hvor meget er det, du sælger, du er. Han er jo groft sagt, han er sådan en fisse Carlo, ikke? Han er sådan en type, han er sej og stor og stærk og rig, og han kan ligesom hjælpe dig med at blive lige så sej og blive ligesom en scorekaj som ham. Noget af det, der også er hans appel, er jo den her meget bramfrie, meget vulgære, meget sexistiske, man kan smide mange adjektiver på i forhold til, hvordan han blandt andet taler om kvinder. Og der er hele, kan man sige, fidusen bliver jo på en eller anden måde hele tiden, okay, men hvad så, hvis nogle af de ting, som du groft sagt siger, hvor man hele tiden kan affeje det med, det gør mange af hans unge mandlige fans jo også, men prøver, det er jo åbenlyst sarkasme, men det er jo sjovt, det kan alle jo se. Man skal virkelig vælge Andrew Tate. Det er ondt, hvis man ikke forstår det. Hvad så, hvis det måske alligevel er en del af det, han faktisk er? Og jeg kom til at tænke på, i forbindelse med det her på, der var jo på et tidspunkt en kvindelig forfatter, der havde skrevet en bog, der hed How to Murder Your Husband. Uh-huh. Som jo så siden han blev dømt for at have myrdet.
Sin, det er sådan en OJ-ting,
ja,
der,
præcis.
Ikke?
Og det er jo sådan,
How I Did It, var det,
ja,
det, han sagde?
Ja, præcis. Ja, If I Did It.
If I Did It.
If I Did It, ja. Men det er jo sådan, det er klart, det er jo sådan den der med, der bliver fiktion og virkelighed smelter lige pludselig sammen. Og det er jo lidt noget af det samme, man kan mistænke i hvert fald i forhold til de anklager, der er her, at nogle af de ting, som nogle af de mest berygtede ting, som Andrew Tate har sagt på sociale medier, er jo nu vitterligt det, han bliver anklaget for. Blandt andet det her med ligesom at tage kvælertag om kvinder, ikke, når han har samleje med dem, for eksempel. Det er jo nogle af de sådan, mest virale ting, er jo, når han lige præcis taler om sådan nogle situationer.
Slap, slap, grab, choke, shut up, bitch, sex.
Altså, der er jo ingen tvivl om, at nogle af de videoer, han har lagt ud, er jo med et sarkastisk glimt i øjet. Det er klart, det er mindre sjovt, mindre charmerende, det glimt, når man så ved, hvad der sker efterfølgende. Men for eksempel det her med, at han gemmer en machete i alle rum derhjemme, og hvor han ligesom siger, hvorfor skulle jeg ikke have en machete i alle rum derhjemme, ikke? Hvor han jo på en eller anden måde laver en eller anden form for komisk situation ud af det. Hans overdrevne måde, at han mener, at mænd skal være over for kvinder, er også nogle gange driver lidt, har en vis form for ironi ind over, og så alligevel ikke, vel? Altså, manden er på et tidspunkt i forhold med 6 kvinder på en gang, ikke?
So, the beginning of it was, I messaged my 6 girlfriends and told them they're all coming to live with me and I had a job for them in London. 2 of them wouldn't come, 4 of them agreed. And I was like, we're going to make a bunch of money. You're going to live with me, blah, blah, blah. We're going to live the dream. Right now, I'm in between apartments, so I'm in this shitty apartment. You know, because kickboxing's not boxing, bro. You're not making millions like the boxers are. So the four girls flew in. I sat them all down at a table. They're all like, who's this chick? Who's this chick? Told them all the truth. I just straight sat there. Just sat there and said, listen, I've been with you all. I'm starting a webcam business. I'm going to get rich. Some of you are going to come with me to the top of the mountain, or if you're pissed off, you can fucking fly home.
Så der er ingen tvivl om, at han har et anderledes syn på mand-kvinderollen, end hvad almindelige mennesker har. Ikke?
Ja, samtidig med, at herhjemme taler man jo meget om social kontrol i visse miljøer, ikke? Og det er jo det samme, han udøver. Så er vi jo tilbage igen. Du og jeg kan ikke bedømme, om den, hvad kan man sige, grundindstilling, han ifølge sin højt oplæste videoer har, at hans kvinder går sgu ikke på klubben uden ham, og de er kun hjemme med ham, og de har heller ikke nogen mandlige venner, fordi ellers så smadrer han dem, og så videre, fordi det er kun ham. Og han har ikke nogen veninder, fordi det har han fandme ikke brug for. Han har bare sin kvinde, og det er rigeligt. Og så videre.
Han vil heller ikke have nogen svage venner, siger han. Han vil ikke have nogen venner, der for eksempel får et ildebefindende. Han vil ikke gide at hjælpe. Han vil ikke gide at lave førstehjælp på nogen af hans venner, fordi for det første vil de være svage, hvis de faldt om, og for det andet så er det homoseksuelt at lave mund til mund på mænd. Det gider han kun gøre på lækre kvinder. Og der er jo selvfølgelig en vis form
altså,
af humor.
Altså, jeg har jo højdeskræk, ikke? Jeg tror, han synes, det vil være den største svage pisser i verden. Jeg vil sige, hvad fuck er du for en svans, mand? Altså, ja, du kan ikke lide højder, eller hvad?
Vi to ville aldrig komme ind i. Ej, om vi så ville det, ville vi aldrig blive lukket ind i hans inner circle, vel? Gudskelov for det.
Nej, jeg tror ikke.
Du lytter til Radio 4.
Hvordan er han så blevet så enormt velhavende, som han jo påstår, han er, og som han jo tydeligvis i hvert fald også til en vis grad er? Jamen, det er han jo blevet gennem noget, som er blevet beskrevet som et pyramidespil, som han kører. Altså, det første, han starter, det er en online webportal, der hedder Hustlers University, hvor han laver sådan nogle små lektioner, igen målrettet unge mænd, hvor han sidder som en eller anden gangsterboss og fortæller, hvordan du skal styre kvinder, hvordan du skal rette ryggen. Altså, det er jo motivations, kan man sige, coaching på sådan en helt ekstrem måde, som nærmest udført af en Alphonse, hvor du kan få en whole degree, og han har alt det her sådan lidt halvhumoristiske udtryk for noget, som han jo så tydeligvis også har stor succes med at sælge. Som mere end bare comedy sketches, ikke?
So, if you're not arrogant, lazy, or stupid, if you're prepared to do the work, and you're prepared to humble yourself and obey and listen, you can join HU and you're guaranteed to make money. 18 Modern Wealth Creation Method. Everyone in there is making money all day, every day, and you're sitting outside and you haven't joined and you're like, well, maybe I could do it myself. You've done nothing yourself. You've failed. Look at your life. If I had to live your life, I'd be depressed. Your life is a cesspit. It's average. It's mundane. There's no action. The fucking female you fuck would repulse me. Your life is a fucking joke.
Og her der får han altså en masse betalende kunder. Han senere skifter han navn til The Real World, hvor han jo har op mod 200.000 abonnenter. Forbes har estimeret, at han tjener på et tidspunkt 5 millioner dollars om måneden. Stadigvæk den dag i dag tjener han virkelig, virkelig meget på at køre, sammen med sin bror på at køre det her, og de har webcam-piger, som man kan... Igen, man kan få adgang til, hvis man betaler så og så meget. Og der er simpelthen også webcam-piger, der er lavet som om, at de er kvinder, der gerne vil indgå i ægteskab og relationer med nogle af de her mænd. Så han går jo faktisk ind og snyder de mænd, hvis ryg han påstår, han har. Så en ting er, at hans logik ikke hænger sammen, når det kommer til kvinder, og man kan sige, nå ja, men du er misogynt røvhul. Men du er ikke engang, altså du er der ikke engang for de der unge, stakkels, retningsløse mænd, som leder efter et eller andet lys i deres liv. Selv der, det brænder du også på bålet, ikke?
Jo, præcis, og man kan sige, at Hustlers University kommer jo en dag, kan man sige, først senere, ikke? Fordi det starter med jo lige præcis først i Storbritannien, og så flytter han jo sidenhen så til Østeuropa, ikke? Er jo lige præcis det her, altså at han finder nogle webcam girls, ikke?
So two of them left, two of them agreed to stay. And the beginning of my cam empire was this tiny little apartment, me and my two girlfriends.
Der fortæller han jo, i starten kørte det jo så dårligt, fordi de kvinder, han så har hævet ind, de er ikke sådan super gode til, at de skal jo sidde med tastatur og skrive, og det går simpelthen så dårligt, at han ender jo med at give dem sådan nogle falske tastatur, og så sidder han selv og skriver.
Ja.
Og, ikke? Og så ligesom ser jo selv, at han er ligesom blevet sådan en form for webcam-girl, ikke? Der sidder der med det rigtige tastatur og skal skrive til en eller anden ældre, typisk jo ældre mænd, der betaler for det her, ikke? Det er jo, den del har man jo hørt og set før, agtigt. Så der kan man sige jo ikke, fordi den del er så sindssygt innovativ, men den giver ham jo i hvert fald en måde til ligesom at få nogle økonomiske midler. Ja. Vi er jo stadig tilbage til, som du siger, et af de store mysterier om Andrew Tate, at vi simpelthen ikke ved, hvor mange penge han har. Vi kan se alle de her dyre biler, som er, og igen en livsstil, han jo fremstiller på sociale medier, som en, der er enormt velhævende.
De kan jo være leasede.
Ja.
Man ved det jo ikke.
Nej, nej, præcis, det ved man jo ikke.
Men jeg vil dog sige, at altså, nu skal man tage det med grans salt, altså, men på hans egen hjemmeside stod der i marts 2023, at de havde fået 168.000 subscriber, og det vil altså betyde 8 millioner dollars i indtægter hver måned. Og det i sig selv, selv hvis det kun er halvdelen eller et eller andet, er jo helt ekstremt mange penge, ikke? Han bruger så også mange penge, tydeligvis.
Ja, det er ikke en billig livsstil. Jeg tror ikke, han spiser havregrød til morgenmad. I hvert fald ikke den, som du spiser, eller mine børn spiser. Det er ikke mit indtryk. Jeg tror heller ikke, der er pasta og ketchup så mange gange til aftensmad. Men man kan sige, at vi har nogle ret specifikke tal, især på Hustlers University, som alle jo som sådan kan tilmelde sig. BuzzFeed, hedengangende BuzzFeed, som vi jo også lavede et program om en gang. BuzzFeed News gik jo der i 2022, hvor han virkelig brød igennem ligesom tilmeldte sig. Og kiggede sig på, okay, der lavede de screenshots, ikke? Og der kunne de se, at i marts 2022, der havde Hustlers University 2.0, som det jo hed dengang, kun 12.000 abonnenter. I juli måned 77.000, starten af august 129.000, og så da vi så rammer august, der hvor der også kommer al den her negative omtale for ham, der er der nogen, der forlader Hustlers University igen, og så er vi nede på cirka 100.000. Men så igen, i september, bum, allerede tilbage, 160.000 abonnenter. Og igen, at selv hvis, som du siger, man ligesom trækker lidt til og fra, så kom BuzzFeed, sagde, okay, men hvis du betaler de der $50 om måneden, som det jo koster at være medlem, så vil du have tjent $11 millioner om måneden, ikke?
Ja, okay, det er endnu højere end de tal, jeg har læst.
Ja, præcis, der er meget forskellige tal, fordi det igen, vi ved jo ikke med sikkerhed.
Men de laveste, vi har læst, er $5 millioner om måneden, ikke? Og han er jo selvfølgelig heller ikke interesseret i at fortælle, hvor meget han tjener på det her, og det er jo, og det vil han sikkert også selv sige, han har jo selv kaldt det for et scam senere hen, fordi noget af det, som han jo også tjener penge på, det er, at du kan selv få noget ud af det, hvis du hiver nye medlemmer ind på hjemmesiden. Ja. Og det er jo der, hvor hele den her pyramidespil-tankegang kommer ind. Så du bliver bare ved med at hive folk ind og hive folk ind og hive folk ind.
What is up, guys? It's Daniel, and I'm back with another HU video. Now, in this video, I'm going to be telling you guys which course you should sign up to, depending on what you like, what you're into, and what your dreams are.
Da vi rammer august 2020, der har Hustlers University 2.0, det hashtag, har 1 milliard visninger på TikTok.
Det er sindssygt, ikke?
Ja,
og det er jo TikTok især, også fordi han bliver ikke smidt af TikTok på samme måde, som han jo bliver smidt af mange af de andre steder, på grund af alt det her hate speech osv. osv. Twitter er faktisk de første til at smide ham af. Det var inden selvfølgelig Elon Musk ejede Twitter, fordi lige så snart han købte, så var noget af det første, han gjorde, var jo at give Tate og Trump og alle de her folk deres profiler tilbage igen. Men TikTok er jo et sted, hvor han virkelig spreder sine budskaber med altså millioner og milliarder af views hen over en vis årrække her. Han laver også det, der hedder The War Room, som jo er meget, meget dyrere at være en del af.
Jo, også mere eksklusiv. Jo, eksklusiv kan du godt kalde det, fordi det, der er forskellen mellem War Room og Hustlers University, er jo, at han fylder jo ikke rigtig noget i Hustlers University. Du kan ligesom tage nogle kurser, så betaler du $50 om måneden, men Andrew Tate er jo ikke rigtig en del af det. Ikke? Og det er jo den eksklusivitet, du får i War Room. Ikke? Og så kan du ligesom komme i kontakt med ham.
Og det er jo her, hvor den
the
her...
The man himself. Ikke?
The man, og det er jo det, alle gerne vil. Ikke? Altså, de vil have en bid af Andrew Tate og hans stjernestatus. På det tidspunkt er han jo kendt i hele verden, og specielt blandt unge mænd. Og du kan jo også se herhjemme, der er jo tv-indslag om Andrew Tate i tid og utid, ikke? Fordi jo, hvad gør han ved ungdommen, og selvfølgelig af gode grunde.
My ex-boyfriend was radicalized by Andrew Tate to the point of threatening to release revenge porn unless I took back what I said and on social media against his sexist, misogynistic views.
It's like a virus, the things that he's spreading. The scariest thing is, I have no idea if the next guy I meet could be an Andrew Tate fan.
I'm 14. The boys at school my age think that it's okay to say horrible things, like women are men's property and they get to do what they want with them. It makes me really disappointed in my generation.
På det her, der kan man altså betale $8,000, og så kan man komme på sådan nærmest sådan camps sammen med Tate, og der ser vi ham her, den her unge Vice-journalist, som faktisk infiltrerer det her miljø og laver en dokumentar, der ligger på YouTube, hvor han kommer med her, og vi får nogle ret vilde indblik i Tates liv. Altså for det første prøver han at snakke med en kvinde, der sidder hjemme hos Tate. Så kommer Tate over og tager ham på skulderen og siger, hende skal du ikke snakke med. Hun bliver så senere faktisk også retsforfulgt sammen med Tate og hans lillebror, som værende en del af det her. Altså lidt ligesom Ghislaine Maxwell var det med Jeffrey Epstein, så er hun altså en del af det her til at lokke unge kvinder ind til at blive webcam girls hos Andrew Tate. Og vi ser også, hvordan han bliver tvunget til af Andrew Tate til at dyrke en MMA-kamp i et bur.
Give it up for Matt Shepard. Did I say it right? Shepard.
Very excited for him. Now, as soon as the bell goes, Matt has passed the test. I know he's going to lose, but wow, he's actually in there.
Let's go, buddy!
Og det er ret vildt, at han gør det. Altså, og Tate sidder og kommenterer på det og siger, okay, jeg må tage hatten af for ham. Nu har jeg respekt for ham.
Whatever is going on behind the scenes, watching me get chased around puts a smile on Andrew's face.
Og vi ser ham også spare med Andrew Tate og med nogle af hans venner i det her mandenetværk her, som han jo selv er en af lederne af. Og det er virkelig en brutal... det er sådan, hvordan kan man sige det? Han er sådan en blanding af Tom Cruise i Magnolia, altså en eller anden scorecoach for helvede, og så Tyler Durden fra Fight Club, hvis man kan huske den, altså Brad Pitt's karakter i Fight Club, hvor de her mænd, der ikke rigtig føler, at de slår til, kommer og lærer at få en ryggrad af at pryle hinanden simpelthen, ikke?
Præcis. Og man kan sige, den skal vi jo også tale meget mere om, fordi der er nogle større tendenser her, som han jo taler ind i. Men lad os lige også tale om, fordi man kan jo godt, nu har man hørt om ham, ikke? Fisse Carlo her, og det går så fint, og så videre. Og så er der jo et spørgsmål, der sådan lidt tvinger sig på, hvorfor i alverden bor han så i Rumænien? Og det er jo ikke for at være fornærmende overhovedet, men det er jo ikke, hvis du spurgte sådan, hvad er sådan high society lifestyle og så videre, så vil du typisk tro, at sådan nogle folk som ham, det er måske mere London, LA eller New York, måske ikke lige Rumænien, du har først på listen. Han har jo en meget lavpræsk forklaring. Ikke? Han siger jo, prøv at høre, jeg flytter til Rumænien, fordi det er nemmere at komme udenom de anklager, jeg bliver ramt af. Det er nemmere at komme udenom især MeToo. Og så siger han jo også, at korruption er meget mere udbredt. Han er jo altid meget sådan direkte i sin, og så altså meget kontrær. Så han siger jo på et tidspunkt direkte, prøv at høre, jeg forstår simpelthen ikke, at hvis jeg for eksempel kører for hurtigt i Storbritannien, så forstår jeg simpelthen ikke, at jeg ikke kan bestikke en politibetjent.
Mm.
Så insinuerer han jo lidt, det kan man godt i Rumænien. Ikke? Mm. Det har jo givet ham lidt nogle problemer nu i mange af de her, hvor når han er blevet arresteret, at det er jo meget, synes jeg, interessant, at han altid lægger enormt meget vægt på indledningsvis, når han så kommer ud, at han selvfølgelig har fuld tillid til det rumænske retssystem og sådan nogle ting. Ja, det som du smed under bussen, da du flyttede til Rumænien, og groft sagt sagde, at det var så meget...
Og man har mange penge, Mirko. Ja, så selvfølgelig har han tillid til det, hvis i så fald, hvis det er korrupt, som han selv påstår. Ikke?
Ja, det håber han.
Men det er jo meget Trump-agtigt, det han gør der. Det der med at bevidst spille the bad guy, altså spille skurkerollen meget, meget bevidst, og man kan aldrig helt finde ud af, om det er humor eller om det er virkelighed. Han siger jo også for eksempel, at i Rumænien, der, hvis en kvinde anklager en for voldtægt, så siger de, hvor er beviserne? Og hvis du ikke har dem, så kan du smutte igen, ikke? Og det kan han godt lide, ikke? Fordi nu har han jo selv blevet anklaget flere gange i Storbritannien, og han mener jo, at man lytter alt for meget til kvinder. Hvilket jo er fuldstændig absurd, når vi jo ved, hvor lidt der faktisk historisk set er blevet lyttet til kvinder i den slags sager. Ikke?
Jo, og han har jo også blandt andet sagt, at han jo mener, at det er sådan, at en kvinde også altid har den medansvar for at blive voldtaget. Ikke? Det er jo også sådan en Andrew Tate-klassiker, ikke? At han mener altid, at kvinden bærer også en del af ansvaret, så fremt hun skulle blive voldtaget. Ikke?
Ja, han sammenligner det med at gå rundt med og kaste om sig med penge ned ad gaden. Ikke? Altså på et tidspunkt kommer nogen og tager dine penge fra dig. Og det er det samme, men hvor det også lidt sådan, så bare fordi du er kvinde og går ned ad gaden, så har du selv et medansvar? Eller, og hver gang han bliver spurgt om de her ting, der er jo det legendariske interview med Piers Morgan, hvor Piers Morgan jo virkelig går hårdt til ham, det må man give ham, og jo virkelig tester ham på nogle af de udsagn, han er kommet med, ikke? Og han kan jo ikke rigtig komme udenom det, men af en eller anden grund prøver han altid, når han så sidder i de her interviewsituationer, at få det til at lyde som om, han ikke er så slem, som han egentlig er, selvom konklusionen hver gang er det samme, når jeg... Jeg er jo den jeg er, og jeg står ved de ting jeg siger.
You have a definite appeal to a certain type of woman. There's no question.
My question is financially, is a man's responsibility. If that means I'm a misogynist, then I'm a misogynist.
So you accept you are a misogynist.
No, I think a man should provide for a woman financially, completely and utterly. If she wants to work, if my partner were to say to me right now, I really feel like getting a job, it would make me happy. Then I'll say work. But she doesn't have to. Her job is looking after the children, looking after me, and being as happy as possible.
Han er jo ikke den første type af sin slags, der prøver at bryde igennem på at være enormt kontroversiel, have nogle holdninger, der for flertallet af et samfund er dybt, dybt usympatiske, og hvor man også i bund og grund kan sige, man prøver at høre, hvorfor skal man ikke bare tige Andrew Tate ihjel? Og der kan man sige... Det er nok måske lidt svært, når altså apropos Tate jo har været 11 milliarder visninger på TikTok, bare inden for de senere år, ikke? Hvor han jo er kæmpestor, og i det øjeblik, han bliver smidt af alle etablerede medier, så har han en masse loyale fans, og folk, der jo virkelig ser op til ham, ikke? Og som mener, at han kan forbedre deres liv, som så jo bare går ind på de sociale medier og deler alt muligt. Fordi det er jo det, der selvfølgelig også er noget af det, man hele tiden skal huske, ikke? Altså, det er jo sådan, don't hate the player, hate the game, ikke? Altså, det kan godt være, du kan godt lukke ned for Andrew Tate og hans profiler, men hans indhold, det er der stadig.
Og der er jo bare et paradoks der, hvor man kan sige, at kvinder for længst, i hvert fald mange kvinder, har bevæget sig videre, og det har de jo også kvad deres uddannelse. De vil gerne vise, at de selv kan supportere sig selv, og derfor er behovet for en mand, det er blevet et andet behov. Og det er jo nok også derfor, at sådan en som Tate, han er nødt til at være så aggressiv i sit sprogbrug, for ligesom at slå de her unge mænd oven i hovedet med en idé om, hvorfor at en mand som ham stadig er væsentlig og vigtig i nutidens verden.
Nå, men det er jo det, der er hele pointen. Altså, Andrew Tates storhed er jo et symptom, altså et form for symptom på, at der er en masse særligt unge mænd, at der har brug for en rollemodel og et holdepunkt her i livet. Og det kan man jo godt begræde og synes, det er forfærdeligt at tænke, åh nej, jeg håber ikke, mine børn bliver sådan. Men pointen er jo, at det bliver du jo nødt til at tage seriøst også, eller måske snarere især. Altså når den rollemodel og det holdepunkt er en type som Andrew Tate. Det er jo det er ligesom det, der er, kan man sige, en del af en større... en diskussion også om maskulinitet i det 21. århundrede, som jo heller ikke er nemt. Ikke? Og her kan jeg jo fortælle en anekdote, at jeg holdt for nyligt et oplæg i en lukket mandeklub. Og det synes jeg til at starte med var sådan egentlig sådan meget interessant, fordi det er sådan måske lidt uden for... Jeg burde måske have vidst, at sådan noget findes. Jeg blev alligevel lidt overrasket, og så blev jeg inviteret, og jeg skulle ligesom tale om det amerikanske præsidentvalg, så det var ikke sådan noget et eller andet wow. Men den der mandeklub havde et motto, som hed, at det var en lukket, eksklusiv tribe, båret af stolthed, ære, etik og moral, og så kommer det, et maskulin fællesskab med plads til store tanker, hvor netværk og viden bliver brugt til at gøre en forskel.
Det overrasker også mig, altså, men selvfølgelig findes sådan noget. Men
ja,
altså,
præcis.
Se det i bagspejlet.
Og der findes jo også kvindeklubber og alt sådan nogle ting. Men det er mere for at sige, der er jo de her fællesskaber, hvor man søger ind i forhold til køn og så videre. Og alt det der er jo fint, men når det går over i Andrew Tate, og vi potentielt taler forbrydelser, seksuelle overgreb og så videre og så videre. Det er jo der, vi får et problem, at når det er sådan en person, der ligesom på den måde bryder igennem, og man igen, altså det er klart, ikke? Altså når sådan en som Tate bliver succes, så kommer der nogle copycats, der gerne vil være det samme, eller som fordi de har set ham på nettet, tænker, så skal man være sådan der.
Jeg tror også, at mange, der følger ham på nettet, for det første følger de ham nok i en vis armslængde og en vis ironi, ikke? Specielt her i Danmark, vil jeg håbe. Men jeg kender også folk, hvis sønner følger ham, og måske kun er klar over en brøkdel af, hvem han er, og hvad hans baggrund er, og tror, at nogle af hans råd, det kan man tage for gode varer, og ved måske slet ikke, hvorfor han bliver arresteret, og måske, der er også virkelig mange videoer på nettet, der forklarer, hvorfor han er uden skyld, og hvorfor det hele er, han kalder det jo The Matrix.
There are agents inside of The Matrix, and the idea of the
agent. The purpose of the agent is to make sure that nobody understands how the matrix really works and to wake anybody's mind up. They want to keep you asleep. And any person can become an agent at any time. If they're not unplugged, if their mind is not free, they can become an agent and their job is to keep you asleep. And you see agents all the time. COVID awoken me to agents. When I would sit and talk to somebody and they seem perfectly rational and normal until I mentioned COVID, and then they'd fully change. No, it's dangerous. No, what do you mean? What do you mean? Are you crazy? My grandma got sick. And they became an agent instantly and started repeating the news to me.
Det som, jeg vil sige, det ligger tæt op af det, som bliver kaldt, andre konspirationsteoretikere bliver kaldt for the deep state, ikke? Altså at han snakker meget om, they are doing this to suppress me. Altså de gør det her for at holde mig nede. De gør det her for, fordi de er bange for de sandheder, jeg fortæller verden og sådan noget. Og man ved aldrig helt, hvem er de, når han snakker om dem. Han tror jo på alle mulige konspirationsteorier. Og det som for ham at se, så er det jo så det her Matrix-sprogbrug, hvor man jo også udtrykket the red pill også kommer fra, det her med at tage the red pill, og så på en eller anden måde hoppe ned i kaninhullet med konspirationsteorier. Og det er ret interessant, og derfor tror jeg også, der er mange, der er ude på et sidespor og har en idé om, at han ikke er så slem, som han har fået ry for. Det er de etablerede medier, som på en eller anden måde har skabt et billede af ham, fordi at verden ikke vil have stærke mænd, og det er det, man prøver at holde nede. Men der vil jeg bare sige, nu har vi virkelig lavet deep dive på Andrew Tate. Og selvom at han selvfølgelig har visse sådan underholdningsmæssige kvaliteter, han er sjov, og han er en dygtig kickboxer og alle de her ting, så må man bare konstatere, at der er altså en grund til, at myndighederne i to lande er efter ham.
Du lytter til Only in America på Radio 4.
Vi er så oplyste nu om dagen, vi er så klar over problemer inden for ligestilling, og specielt nogle af de problemer, der har været. Heldigvis meget af det ved at blive bedre. Men det er jo absurd, at vi ser pendulet nærmest svinge tilbage endnu længere, end det nogensinde har været før. Det kan godt være, at de her folk bliver lukket ned for på mange af de etablerede medier. Men faktum er bare, at de har stadigvæk en enorm reach, om det så er på Rumble eller egne platforme som The Real World eller The War Room, ikke?
Jo, og så igen, der er jo ligesom en stor forskel fra, at Tate har sådan nogle punchlines, hvor man godt kan trække lidt på smilebåndet med sin måske sådan lidt indre mandschauvinist, når han siger sådan noget med, prøv at høre, jeg vil kun være sammen med kvinder, der er sådan 18-19 eller sådan noget, fordi så er der sgu ikke så mange mænd, der har haft samleje med dem endnu. Jeg vil sgu gerne have en, der ikke har haft så mange ture i Manation endnu. På et tidspunkt havde han jo etableret den der regel max 10.
Også fordi han mener jo, at de, jo ældre de bliver, jo mere kritiske overfor mænd bliver de. Men det er jo klart, hvis de støder på sådan nogen som ham, ikke?
Ja, det tænker jeg også. Det må man da håbe. Altså, igen, der er vist en teenage mere, vil sige, hvad? 6 med 10 kvinder, mand. Hold kæft, mand. Fisse Carlo, ikke? Altså, så det er også
sådan... Hvad er det der Fisse Carlo?
Det har du aldrig hørt.
Er det Flensborg-terminologi?
Det er det da ikke. Nej, det er jo latino-udgaven af Fisse Carl.
Nå, okay.
Det er vildt nok, at det er en udlænger, som man skal lære dig noget dansk. Men okay.
Jeg har bare aldrig brugt det udtryk for. Men det er jo også derfor, at det er jo det ultimative lavpunkt, sikkert hvis du kunne give ham sandhedsserum, og så spørge Andrew, hvornår tog du et big L, som man vil kalde det, altså hvornår blev du virkelig tørret af en anden person, og det var jo, da Greta Thunberg jo ånede ham fuldstændig på Twitter, fordi han jo på et tidspunkt, jeg tror totalt uprovokeret, skriver ud, hej Greta Thunberg, jeg har 33 biler. Og så blærer han sig så med, hvor meget hans Bugatti sviner, hvor meget hans Ferrari, hvor hurtigt de kan køre. Og så siger han, this is just the start, altså det er bare starten. Vær sød og giv mig din e-mailadresse, så kan jeg sende dig den komplette liste af mine biler og deres gigantiske sådan miljøsvineri, ikke? Fuldstændig ud af det blå. Han tror jo heller ikke på at klimaforandringer er en ægte ting. Og til det svarer hun helt kort og kontant. Hun kunne også bare ignorere det, men der går hun ind. Hun er jo den dag i dag kun 21 år gammel, ikke? Og siger, yes, please do enlighten me. Altså ja, forklar mig endelig mere. Email me at smalldickenergy@getalife.com. Ikke? Altså skriv en mail til mig på lillepikenergi@fåetliv.com. Og han ved slet ikke, hvad han skal stille op, og først så skriver han jo alle mulige ting tilbage, hvor han puster sig op, og han er rasende, og tænker, at der er sådan en lille ung kvinde, der skriver sådan til ham og sådan noget. Og hele internettet, jeg tror, det bliver det mest likede tweets nogensinde, Greta Thunbergs tweet her. Og som 9 timer senere eller sådan noget, der kommer han så med sådan en video, hvor han sidder og ryger cigar og skubber brystkassen frem og prøver at sige alle mulige nedladende ting. Ikke? Der bliver han virkelig ownet af en mere intelligent person. Altså, Andrew Tate, hvor er han så nu? Jamen lige nu, der sidder han jo så igen i husarrest i Rumænien. De var jo ellers fik jo lov til at vandre rundt frit, men blev så hævet ind på politistationen igen, fordi de britiske myndigheder nu igen vil have fat på dem, på grund af de sager, som huserer der.
Det er jo ikke opskriften på en fandens, altså, hvor du tænker, hold kæft, han er sej, i husarrest i Rumænien. Det er ikke sådan, der du tænker bestseller om den seje, stærke mand, der fra andre verden, ikke?
Ej, det skal man lige huske at tage med i beregningerne, selvom han jo stadig laver gigantiske podcasts derfra. Mm. Han er muslim nu. Han mener, at det er den eneste religion, som kan forsvare sig selv. Han er, når retssagen så på et eller andet tidspunkt er færdig i Rumænien, så bliver han altså blive sendt direkte til England, hvor endnu en retssag så vil gå i gang for både ham og hans bror. Så det kommer til at blive...
Han er ligesom Trump, han skal bare fra en retssag videre til den næste.
Det er bare hele tiden travlt og videre til det næste, ikke? Så vi må jo se, hvordan det udfolder sig.
Okay, so you got a car. That don't impress me much.
Mirko Reimer Elster, tusind tak for i dag.
Selv tak.
Og tak til jer, kære lyttere. Hvis I har lyst til at tjekke flere programmer ud, vi har jo lavet programmer om en række af store personligheder og mystiske fænomener, alt sammen omhandlende USA, foldet ud kulturelt, historisk og politisk, så gå tilbage i vores bagkatalog. Der er alt muligt godt at gå i gang med. I må også meget gerne give os en anbefaling eller en anmeldelse på Apple Podcast eller Spotify. Del budskabet om det her program. Det betyder alverden for os. Og ellers bare tak, fordi I lyttede med. Vi høres ved. That don't impress me.
I dagens afsnit hørte du klip fra Piers Morgan Uncensored, CBS News, Global News, ABC News Australia, Enfusion TV, BBC News og Vice.
Hun kæmper som en gal. Hun skriger, hun forsøger at flygte og rulle væk fra ham.
Husker du Zodiac-morderen?
Og det er i det hele taget en ekstremt forfærdelig og bestialsk scene.
Til trods for, at han i en årrække skabte panik og rædsel med en række brutale drab i Californien.
Han har en sort tus med, og der tegner han simpelthen sit Zodiac-mærke.
Er hans identitet stadig ukendt?
Cirklen med korset indeni.
Lyt med, når Krimiland udfolder sagen om Zodiac.
Den der smoking gun, det helt afgørende bevis, det er der ikke.
I Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.
Og noget af det skræmmende ved den her sag er, om vi nogensinde finder det.